prezidentských volbách získal téměř 9% za takřka minimální investice do prezidentské kampaně a prokázal tak, že v téhle zemi existuje spontánní potřeba změny politiky ve smyslu zaměření se na skutečné problémy, ukázání toho, že politik třeba v roli prezidenta může dělat civilní politiku a nemusí to být člověk, který je od běžné společnosti odcizen. Pozvali jsme Marka Hilšera, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste po té prezidentské kampani se vrátil nějak do normálního života, nebo jak jste se zžil s tou vlastně s tím zlomem, kdy jste vlastně byl neustále v ty poslední týdny a měsíce vlastně konfrontován s médií a veřejnou diskusí?
Tak vrátil jsem se ano i ne. Aha. Normálně jsem se vrátil do svého civilního povolání. Hned vlastně ty volby byly, první kolo bylo 13., pokud si dobře vzpomínám, pokud se nepletu. A hned 15. v pondělí už jsem prostě šel zařezávat na fakultu. Nicméně musím říct, že tím, že jsem prošel tou kampaní, tak mě začala oslovovat celá řada lidí. Začaly mi chodit pozvánky na nejrůznější debaty, diskuze, akce. A vlastně já se teď hodně tedy věnuju to, abych vlastně jezdil po republice a tak trošičku pokračoval v tom, co jsem vlastně započal v té kampani. Takže snažím se nějak z toho veřejného prostoru nezmizet, protože jsem cítil, že jsem měl poměrně velkou podporu. Asi, jak jste říkal, kolem těch 9%, což je zhruba 400 tisíc, myslím, 450 tisíc, abych se nepletl. Takže tu odpovědnost cítím a snažím se teda těm pozvánkám vyhovět.
Mě na tom fascinuje zejména to, že vy jste dosáhl velmi podobného výsledku jako kandidáti, kteří do té kampaně ale museli investovat nepoměrně vyšší částku. Můžete říct, kolik vy jste měl dispozici jenom k tomu, aby si lidé dokázali udělat představu?
Já se vlastně, veškerá ta kampaň byla financována z peněz, co mi lidé poslali na transparentní účet. To bylo asi kolem 600 tisíc zhruba, pokud si dobře vzpomínám. Ale pak jsem měl ještě řadu jaksi nefinančních plnění. To byly vlastně věci, které mi...
Dobrovolníci.
A to se taky vyčísluje na těch stránkách. Takže celkem asi to bylo kolem milion 200 tisíc.
No tak jenom, aby si lidé dokázali představit, že vlastně jste stejného výkonu dosáhli jako Michal Horáček podobného, který do toho investoval 40x tolik.
Tak někdo to nějak srovnával a ty hlasy těch kandidátů, kteří tedy byli na tom podobně, nebo třeba i pan Drahoš a ty ostatní, tak já jsem měl snad ten hlas asi za korunu 30, ale říkám to, já jsem to nějak nepočítal, jenom co jsem zaslechl, takže možná kdyby to přepočítával, tak to bylo třeba za 2 koruny nebo za korunu 30 a ty ostatní, těm to snad vycházelo třeba na 100 korun, takže ten rozdíl byl velký. No.
To je zajímavý. Čemu to připisujete, tady tenhle ten fenomén? Jo? Prostě je evidentní, když se bavíte s kýmkoliv, kdo chce dělat jako politiku, chce zakládat stranu, hnutí nebo chce kandidovat, tak jako první otázka je, kolik na to máš peněz. No, a vy jste na to šel teda z jiné strany, vy jste tam přišel a teprve vlastně na základě té, řekněme, spontánní náklonosti a přízně jste nějaké prostředky získal, ale evidentně nebylo třeba na relativně úspěšnou kampaň se tolik.
No, jak jste řekl, já úplně, když si vzpomínám na ty první momenty, když jsem řekl, já jako do toho půjdu, do té prezidentské volby z mnoha důvodů, která si teď tady nebudeme vyjmenovávat, tak mě někdo řekl tehdy, no jo, ale když nemáš ty peníze, nemá šanci, protože ta politika je taková, že osobnost kandidáta rozhoduje tak z 30% a ze 70% rozhoduje ten politický marketing, do kterého se leje obrovské množství peněz, a já, protože jsem tak trošku jako berán a tvrdohlavej, a tak jsem si řekl, přece jako nemůžeme přistoupit na tento princip, jo, kdy vlastně vítězí jenom nějaký, dejme tomu, zájem finančně motivován. A přece musí taky někdy zvítězit i ta myšlenka, protože kdyby to tak nebylo, znamenalo by to, že by politiku mohli vlastně dělat buď to jen bohatí lidé, extrémně bohatí lidé, nebo lidé, za kterými stojí nějaká finanční skupina, nějaký finanční zájem. Čili jsou to takový ti politici, kteří jsou jenom určité loutky, hájící nějaký zájem v pozadí. A já jsem měl takový ideál prostě prezidenta, který by opravdu hájil zájem veřejnosti, veřejnosti. A systémově jsem si říkal, že je to možné jenom pouze pokud to bude někdo, kdo opravdu není navázán na ty zájmové skupiny, které v té České republice nějakým způsobem tu politiku ovlivňují. Ono to samozřejmě do určité míry do politiky jako patří, jo, kde můžeme být zase takový úplně idealisti a říci, že to tak jako není nebo nemůže být, ty vlivy by se měly ale eliminovat. No ale u toho prezidenta si myslím, že by to tak mělo být a mohlo být. Takže já jsem si řekl, že tu kampaň budu být financován z toho, co mi lidé pošlou. A myslím, že i tento princip bylo dobré jako prosazovat do budoucna.
Jasně. Ještě než se zeptám na tu budoucnost, ještě bych se vrátil k tomu, čemu připisujete. Naprosto otevřeně tu přízeň a popularitu, kterou jste získal bez toho, aniž byste měl těch x milionů na kampaň. Vy jste lékař,
to nevím. No.
Máte za sebou...
Tak já to můžu přisuzovat tomu, že jsem možná u lidí vzbudil nějakou důvěru, protože myslím, že to je pro nás, pro všechny, pro občany, že to je důležité, to, abychom tomu politikovi, který přijde a uchází se o nás hlas, o náš hlas, abychom mu nějakým způsobem věřili, protože co si budeme říkat, jako ta politika těch bydulých let a tak dále, tak lidé se často nějakým způsobem napálili, že jo, někomu věřili a vlastně neustále hledají někoho. Já taky vlastně v té politice hledám někoho, komu bych věřil. A ono to samozřejmě není jednoduché, protože lidé a my, občané, se setkáváme s těmi politiky jenom skrze média a to je takový jako zprostředkovaný. A jak jsem říkal, když máte ty peníze na to, abyste ovlivnil to, že budete někde ve všech možných časopisech a dělal si PR články, tak samozřejmě vejdete ve známost a je to nějakým způsobem ovlivněno vlastně těmi penězi. No, takže ta důvěra je asi důležitá, takže to bych asi tak viděl, tom, protože mě to i lidi jako psali sami, čili já bych asi to nějak sám ale prostě dostával jsem spoustu dopisů, ve kterých by lidi říkali, my vám prostě věříme, důvěřujeme, jste jako nová krev, takže možná, že jsem pro mnoho lidí představoval jakýsi symbol, nějaký jako budoucnosti svěžího větru do té politiky.
Možná právě návratu k té důvěře. Mimochodem, dokázal byste si představit, jaký by byl váš výsledek, kdybyste měl třeba těch 40-50 milionů na kampaň?
No, asi by to bylo takhle. Já si myslím, že bych nepotřeboval tolik. Jo? Nechci být neskromný, jasně. Ale 40 kolik? To kdyby bylo, tak...
Tak řekněte, budou za chvilku pravděpodobně, aniž bych chtěl cokoliv zlého převídat, budou pravděpodobně prezidentské volby. Tak...
No to nevím, ale tak podívejte se, měl jsem těch 600 tisíc, co by poslali lidé, dejme tomu to nefinanční lidi, to, co mi pomáhali. Kdybych měl 5 milionů, tak bychom jako udělali myslím, velkou věc, jo. Takže to si myslím, že by bylo fajn. A jak já jsem říkal na začátku, že dobré zboží, jo, a zase nechci, aby to znělo nějak nafoukaně, ale obecně si myslím, že to platí, že dobré zboží nepotřebuje nějaký jako velký a zásadní marketing, že se prostě prodá samo. Je pravda, že pro úplně neznámého člověka vlastně je velice těžké, aby se dostal do povědomí lidí a samozřejmě, že občané to povědomí jako potřebují, taky nemůžou volit úplně někoho, koho vůbec neznají. Takže na tohle bylo málo času a málo prostředků, aby se o mě lidé dozvěděli. No.
Taky si myslím, že to spočívalo zejména v tom, že řada lidí neměla příležitost vás úplně poznat, jak jsem pochopil, že z různých rozhovorů, netýkalo se jenom vás, týkalo se to třeba jiných kandidátů, ale u vás to zejména byl problém, protože jste nebyl tak vidět. A znovu říkám, je pravděpodobné, že prezidentské volby budou. Půjdete do toho znovu?
No,
musíte odpovídat ano
já
nebo
vím,
ne.
Já to vím. Řada lidí, jako musím říct, jak to cítím, tak řada lidí se mě na to ptá. Jo. Já to nevylučuji, nicméně taky po té, co jsme prošli tou kampaní i vlastně svojí ženou, která tak trochu jako poznala, co to ta kampaň znamená a co by to třeba znamenalo do budoucna pro rodinu, tak musím říct, že i ona o tom nějakým způsobem bude rozhodovat. Protože člověk, když už je v manželství, tak vlastně není sám a nemůže nějak jednoduše prostě o těch věcech rozhodnout. A ono taky, ta volba samozřejmě bude nějakým způsobem jiná, ta budoucí. Takže Bude, no, protože já jsem to bral jako vlastně v podstatě, bude jiná prostě, budou jiní kandidáti, protože Miloš Zeman už vlastně je v posledním období, že jo? Takže to se všecko uvidí. Takže říkám, že nebudu kandidovat, nebo že to vylučuji, tu kandidaturu, ale zatím jsem o tom tak jako pevně se jako nerozhodl, že kdyby se to stalo za 5 let, člověk nikdy neví, co bude za tu dobu.
Zaní té retorice je vidět, že se stáváte zkušeným politikem.
No, tak jako v tomhle já to říkám opravdu tak, jak to cítím a říkám, že ne. Teda takhle, nevylučuji to, že bych si teď řekl, ta zkušenost té kampaně byla taková, že to nechci. Jo, to, tak to není. Jo, ale na druhou stranu vím, že je zase celá řada věcí, třeba bude nějaký skvělý kandidát, u kterým si řeknu, jo, tak ten je lepší a je to fajn a spíš bych ho třeba rád podpořil. Takže to se všecko uvidí.
Já na tom velmi oceňuji ten fakt, jak jste zmínil, že vlastně nejste sám, kdo o tom bude rozhodovat. Klobouk dolů. Chci se zeptat, nebude-li prezidentská volba, vy jste sám naznačil, že vlastně úplně neopouštíte tu veřejnou scénu, tam se budou senátní volby, budou obecní volby, kde vidíte svoji roli, protože skutečně ta důvěra, kterou jste získal a která byla velmi, řekněme, jak jsem říkal, spontánní, tak by pravděpodobně měla, že prostě vytvořila nějaký vektor. Kam ho nasměroval teda?
No tak to mohu říct jako mnohem jasněji, než tu předešlou otázku, na to mohu odpovědět. Já jsem samozřejmě po té volbě, lidi začali psát, ať pokračuju dál, jo, na Facebook a i třeba dopisy a tak dále. Takže řada lidí prostě vyjadřovala nějakou naději. Pro mě to bylo teda jako překvapení, že to až takhle jako vnímali. Takže já cítím tu odpovědnost, protože ty věci, kvůli kterým jsem šel do té prezidentské kampaně, tak vlastně nepominuli. A pokračují dál. Takže já teď jako cítím odpovědnost těm voličům, kteří mi dali tu důvěru a kteří mě oslovují, nějakým způsobem v tom veřejném prostoru dále pokračovat. A jako nejlogičtější mi připadlo jít vlastně do senátních voleb, protože ty jsou teďko nejblíže. A je třeba také využít toho momentu, že jo, vlastně té prezidentské kampaně, takže to je první věc. A o tom Senátu, neuvažuji, ale rozhodl jsem se, že bych rád tedy kandidoval v těch senátních volbách, protože je mi to blíže než třeba komunální politika. I vzhledem k tomu, kde bydlím a tak dále, tak mě spíše jako zajímá ta celorepubliková a řekl bych i celoevropská, možná i celosvětová jako úroveň té politiky, ty obecnější principy. Proto ten Senát vidím jako docela jako dobrý vstup, které mě jako přitahuje, protože tam se dá ta politika dělat docela jako nezávislé, jelikož můžete kandidovat jako nezávislý kandidát.
A rozhoduje ten osobnostní profil taky.
Přesně tak, takže ten senát je vlastně, vnímám jako takový jako těleso osobností, které úplně nehrají na tu stranickou politiku, ale spíše jako reprezentují nějaký osobnostní profil té celé společnosti. No.
Velmi krátce, máme minutu. Co byste chtěl reprezentovat případně, pokud do politiky skutečně vstoupíte aktivně?
No, já jsem vždycky během té kampaně hovořil o občanské společnosti, takže já bych opravdu chtěl přispět k tomu posilování jakési občanského sebevědomí, motivace lidí k tomu, aby se zajímali třeba o politiku, aby se jim i politici více přiblížili, aby tam nevznikl takový, jak bych řekl, dneska vidím určitou propast, jo, mezi lidmi a politiky, protože mají k sobě daleko, takže já bych jako svým příkladem chtěl, to je jedna z věcí samozřejmě, které bych chtěl přispět.
Tak já osobně vám budu přát, aby se vám to podařilo. Myslím, že důvěra v politiku vzájemná mezi politiky a občany a naopak je něco, na čem lze jedině stavět. Děkuji Marku Hilšerovi a budeme se těšit do dalšího rozhovoru Britských listů. Na viděnou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.